Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi ni Abdul Shakur Abud. Pia unaweza kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio katika kanda ya Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitali, Kenya, Radio Chuchu na Hit FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret, Kenya. Ni Jumanne, Machi 8 mwaka 2022, ni siku ya kimataifa ya wanawake. Hongera kwa wanawake wote.
Naam, na huko Kenya basi mashirika ya serikali kwa ushirikiano na mashirika ya kijamii nchini humo yanatambua mchango wa wanawake na wasichana kwa juhudi zao za kuleta maendeleo mashinani.
Kaomba kwa wadhamini tupate elimu ya kufundisha kuhusu mambo ya taka. Tukapata udhamini, tukafunzwa. Sasa ule uchafu kidogo uende ukapungua. Shamwelimisha mama, na mama ndio nguzo ya jamii. Kwa hivyo kumwelimisha mama mmoja kama unaelimisha watu 11.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya DRC kupitia wizara yake afya inafanya kampeni ya wiki moja ya upimaji macho kwa wakazi kufahamu afya zao.
Tunaita batu kubapima macho kwa bure juu ya kushangilia juma ya glaucoma. Glaucoma ni magonjwa ya macho na inaua mushipa ya macho, ile tunaita nerf optic, na konsekansi yake kuisha batu vipofu.
Hayo yote utayasikia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Na mpisha Abdul Shakur Abud akusomee habari za dunia.
Na habari muhimu kwa hii leo ni kwamba mshauri wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kiwango kidogo cha maendeleo kimepatikana wakati wa duru ya tatu ya mazungumzo Jumatatu kati ya wapatanishi wa Ukraine na Russia katika kuweka njia salama ambayo itaruhusu raia kukimbia vita. Mikhailo Podolyak amesema kulikuwa na maendeleo ya kutia moyo kuhusiana na mkakati wa huduma dharura ambao ni salama, lakini hakutoa maelezo zaidi kufuatia mazungumzo yaliyofanyika kwenye mpaka wa Belarus. Russia ilitangaza sitisho jingine la mapigano Jumatatu ili kuruhusu raia wa Ukraine kuondoka katika miji ambayo imezingirwa baada ya juhudi kufanyika kupatikana kwa njia salama kwa ajili ya raia ambao mwishoni mwa wiki hali haikuwa nzuri. Mpatanishi wa Russia amesema alitarajia duru nyingine mazungumzo na Ukraine tafanyika hivi punde. Umoja Mataifa nao umetoa wito jana jioni kupatikana njia salama kusafirisha msaada dharura katika maeneo ya mapigano huko Ukraine. Watoto walioko katika mazingira hatarishi ni idadi kubwa ambao ni zaidi ya 1 million wa Ukraine ambao wamekimbia uvamizi wa Russia katika nchi yao na ulipuaji mabomu kwenye maeneo makazi ya raia, kwa mujibu wa mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Takriban watoto nusu milioni, baadhi yao wakiwa peke yao, wamevuka mpaka na kuingia Poland na katika nchi nyingine jirani, kwa mujibu wa UNICEF, ambapo wanasema wakimbizi watoto wako katika hatari kubwa ya kuathiriwa na ghasia, mnyanyaso na kuonewa. Kwa ujumla, miminiko wa Ukraine unazalisha kile ambacho wengi wanahofia kuwa utakuwa ni mzozo mkubwa wa wakimbizi tangu vita vya pili vya dunia. Katika taarifa yake, Filippo Grandi, kamishna wa Umoja Mataifa kwa ajili ya wakimbizi, amesema, nimefanya kazi katika dharura za wakimbizi kwa takriban miaka 40. Ni nadra sana kuona miminiko mkubwa wa haraka sana kama huu. Kwa kulinganisha na UNHCR, inaripoti kwamba ilichukua zaidi ya miezi mitatu kwa wakimbizi takriban milioni moja kuondoka nchini Syria mwaka 2013, wakati huku Ukraine imechukua wiki mbili kufikia zaidi ya wakimbizi milioni 1.7. Umoja Mataifa inayasihi mataifa kuwapokea wakimbizi wa Ukraine na kuwatambua na kuandikisha watoto ambao hawajafuatana na watu wazima ili kuwasaidia kuwalinda dhidi ya kutekwa na kuonewa. Ujumbe wa maafisa waandamizi wa Marekani uko Venezuela tangu Jumamosi kwa mazungumzo na wajumbe wa serikali ya Rais Nicolas Maduro kuangalia uwezekano wa kupunguza vikwazo vya Marekani dhidi ya taifa hilo ambalo ni mzalishaji mkubwa sana wa mafuta, kwa mujibu wa vyanzo ambavyo vilishiriki katika mazungumzo hayo. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Vyanzo vinasema mazungumzo yameanza na serikali ya Venezuela ambaye ni mshirika mkubwa na Rais Vladimir Putin. Mazungumzo haya yamekuwa yakifanyika kwa siri kwa miezi kadhaa, huku utawala wa Biden ukipima njia ya kupunguza vikwazo na kushauriana kuhusu kuachiliwa kwa raia wa Marekani ambao wameshikiliwa nchini Venezuela. Lakini wanasema mazungumzo yalichukua mwelekeo wa haraka kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Marekani chini ya utawala wa rais wa zamani Donald Trump ulifunga mahusiano ya kidiplomasia na Venezuela mwaka 2019 baada ya Marekani kumtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais halali wa nchi hiyo na kumshutumu Maduro kwa wizi wa kura katika uchaguzi ambapo alichaguliwa tena. Utawala wa Trump pia ulizuia mapato yote ya Marekani kwa kampuni ya taifa ya mafuta ya Venezuela. Jarida la Wall Street linaripoti katika wiki za karibuni baadhi ya wawekezaji wa Marekani wameutaka utawala wa Biden kuondoa vikwazo kwa Venezuela ili iweze kupeleka mafuta ghafi zaidi katika soko. Hiyo itaondoa mwanya kama mataifa magharibi yataamua kususia mafuta ya Russia. White House, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na Wizara ya Habari ya Venezuela wamekataa kutoa maoni ya moja kwa moja kuhusu mazungumzo hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka Sauti ya Amerika, Washington. Kundi la wanafunzi raia wa Tanzania kutoka chuo kikuu cha Sumi nchini Ukraine wamewasili Russia jana Jumatatu. Walivuka mpaka sio mbali kutoka Sudzaha katika mkoa wa Kursk na walifikishwa kwenye hosteli ya wanafunzi katika chuo kikuu cha afya cha Kursk. Safari yao ilikuwa ngumu, mmoja wa wanafunzi amesema. Walisafiri mwenendo wa kilomita 50 kwa kutumia gari na pia walitembea kwa miguu wakijaribu kukimbia mzozo wa kijeshi. Balozi wa Tanzania yuko njiani kuelekea Kursk kuwasaidia wanafunzi hao ili waweze kurejeshwa nyumbani haraka iwezekanavyo. Na spika wa bunge la Libya lililoharibiwa na vita, Auila Saleh, amepinga uingiliaji kati wa aina yote katika kazi za bunge hilo alipokutana na mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Libya, Stephanie Williams. Alikutana naye hapo Jumatatu baada ya mjumbe huyo kupendekeza kuwa mpatanishi katika ugomvi unaoendelea nchini humo. B. Williams, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, alipendekeza siku ya Ijumaa kuandaa mazungumzo kati ya wajumbe wa bunge lenye makazi yake upande wa mashariki na taasisi na serikali ya mpito yenye makazi yake magharibi katika mji mkuu wa Tripoli kwa lengo la kutayarisha uchaguzi unaosubiriwa kwa muda mrefu. Mjumbe huyo ameonya pia dhidi ya kuzorota kwa mzozo wa Libya baada ya bunge kumwapisha waziri mkuu alichaguliwa na bunge hilo pamoja na serikali yake katika lengo la kumondoa madarakani waziri mkuu wa serikali ya umoja kimataifa Abdulhamid Debahi. Waziri mkuu huyo amesema hataondoka hadi baada ya wananchi kuchagua serikali mpya kupitia uchaguzi. Wakati wa mazungumzo yao jana Jumatatu, Aguila alimwambia Williams hakubaliani na uingiliaji kati uamuzi wa baraza kuu la bunge kuteua serikali mpya kwani muda wa serikali ya Debahi ulimalizika.
Na msikilizaji, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari kuu inalenga katika siku ya kimataifa ya wanawake ambayo huadhimishwa Machi 8 kila mwaka. Huko Kenya basi, mashirika ya serikali kwa ushirikiano na mashirika ya kijamii nchini Kenya yanatambua mchango wa wanawake na wasichana kwa juhudi zao za kuleta maendeleo mashinani. Sambamba na kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wanawake duniani, wanawake hao wamekuwa mstari wa mbele katika muktadha wa kutatua shida ya uchafuzi wa mazingira unaochangia mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa anayo ripoti zaidi.
Kisiwa cha Mombasa ndilo jiji la pili kwa ukubwa Kenya, likiwa na idadi ya watu milioni 1.2, na ni muhimu kwa usalama wa kiuchumi wa Kenya na mataifa yasiyo na bandari katika Afrika Mashariki na Kati. Hata hivyo, katika muda wa miaka 20 iliyopita, idadi ya watu Mombasa imeongezeka karibu maradufu, na hivyo kuleta changamoto kwa mipango ya miji, mazingira yasiyo salama ambayo yanachangia mabadiliko ya hali ya hewa. Khadija Kasim ni mwenyekiti wa muungano wa wanawake Kibokoni chini ya mwavuli wa Coast Women Zero Waste, pia ni mkazi wa Old Town Mombasa.
Kwa taka kufikia hapo, mali imefika chini ya mlango, kaomba kwa wadhamini tupate elimu ya kufundisha kuhusu mambo ya taka. Tukapata udhamini, tukafunzwa. Sasa ule uchafu kidogo uende ukapungua. Sio mwenyeisha mama, na mama ndio nguzo ya jamii. Kwa hivyo ukimwelisha mama mmoja kama unaoelimisha watu 11. Kuna wakati Mheshimiwa Rais alisema Old Town is a killing zone area. Wakati alipoleta lockdown kwetu, mimi ndio nilipeleka message kwa rais. Nikamwambia rais, we will prove to you kama hapa is a working zone area, it's not a killing zone area.
Kwa upande mwingine, mji huo wa kitalii ulididimia sifa zake na siku za nyuma ukigonga vichwa vya habari kwa changamoto za taka kutapakaa. Tatizo hilo liliwagusa wanawake kuhisi wao kama kioo cha jamii, wana jukumu la kutekeleza. Daktari Taiba Hatmi ni mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni ya Baustaka, na kazi yao ni uzoaji taka kisiwani Mombasa chini ya mwavuli wa Coast Women Zero Waste.
Baustaka Enterprise leo imepata award ya kuwa climate champion, na sisi sana tunatoka kuleta wasichana wasimamie usafi wa Mombasa. Ukiona takataka zimetupwa tupwa katika barabara, maranda bout kwa ocean, huwa sana community ndio inaumia. Unapata ugonjwa kama chikungunya, kama malaria. Ndio tunajitahidi sana tufanye vovote vile tunaweza tusafishe mji wa Mombasa. Sisi tu kutengeneza pesa ni ku impact community, vipi tunaweza kusaidia youth na also to make sure environment na ocean iko safi.
Ushirikiano na juhudi hizi za wanawake kama viongozi wa mabadiliko usababisha hatua bora zaidi ya hali ya hewa na mazingira safi. Wanawake hawa wamejituma zaidi na kuvumbua mipango endelevu ya kuwahusisha jamii kwa ujumla na kuleta mabadiliko katika changamoto za karne 21.
Tulipokuwa tuko kwa ground tunaongea sana na mamama, wote wanasema hawajui zitakataka wampatie nani, ipate kuwa sitaenda zitupwe pahali ambapo inakubalika. Tukaja na application ya watu ambao wako na smartphone na USSD code ambayo watu hawana internet wala smartphone. Especially plastic wazieke kando, na wakieka kando tunawaambia tuwapatie incentive kama pesa. Tutakuja tutazinunua hizo plastiki, so that hizi plastiki na ule uchafu usiwe barabarani.
Ulimwengu unapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya wanawake, wanawake wanadai usawa wa kijinsia leo kwa kesho endelevu, kuendeleza kuchunguza fursa za pamoja na vikwazo, kuwawezesha wanawake na wasichana kuwa na sauti na kuwa washiriki sawa katika kufanya maamuzi kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Abdushakur Abud.
Shirika la fedha la kimataifa IMF limerudia tena onyo lake kwamba msaada wa kifedha kwa Somalia unaweza kusitishwa ikiwa serikali ya Mogadishu itaendelea kuchelewesha uchaguzi katika taifa hilo la pembe mwa Afrika linalokabiliwa na mvutano na ghasia. Uchaguzi umechelewesha kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, na serikali hapo Februari 26 iliongeza tena muda wa kupiga kura kuchagua baraza kuu la bunge. Katika taarifa yake jana Jumatatu, IMF imesema kwamba kutanzua mzozo wa kisiasa kwa muda unaostahili na kukamilishwa kwa ufanisi uchaguzi mkuu ni muhimu sana, ili kuepusha kusitishwa mara moja muda wa kuendelea mpango unaoungwa mkono na IMF. Mpango wa fedha wa IMF nchini Somalia unatarajiwa kujadiliwa mwezi Mei, lakini huenda pasiwepo na serikali mpya kwa muda unahitajika kuidhinisha mabadiliko hayo mapya. Na serikali ya Mauritania imesema inafanya kila iwezalo kujua hatma ya zaidi ya wakazi 15 wanaoripotiwa wametoweka katika eneo la mpakani kati ya nchi hiyo na Mali. Mohamed Mahmoud Old Henana, mbunge wa Bisakun karibu na mpaka wa Mali, aliliambia shirika la habari la Al-Akhbar kwamba karibu watu 15 wameuliwa kati ya kundi ya raia wa Mauritania ambao jamaa zao hawana tena mawasiliano nao baada ya kuvuka mpaka na kuingia Mali. Katika wilaya hiyo ya mbali ya Adel Baru kusini inayopatikana mashariki mwa nchi hiyo, wa Mauritania huishi kwa kuvuka mpaka na kuingia Mali kwa ajili ya ufugaji na shughuli zao za kawaida za maisha. Taarifa ya serikali inasema inafanya juhudi za dharura kuwatafuta raia wao hai. Mbunge Old Henana anasema wamepata habari za kuaminika kuhusu vifo vya Mauritania hao 15 kutoka wakazi wa wilaya hiyo, lakini hakusema vipi watu hao wametoweka au kilichowafika. Maafisa wa Mali hawajasema chochote kuhusu kutoweka kwa watu hao baada ya kutokea habari kwenye mitandao ya kijamii kwamba huenda wanajeshi wa Mali walihusika na kutoweka kwa Mauritania hao. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika. Kanisa Katoliki nchini Malawi limeishtumu serikali kwa kuwa dhaifu juu ya ufisadi katika barua nadra ya ukosoaji iliyotolewa Jumapili kwenye makanisa kote nchini humo. Maafisa wa serikali wanasema wamepokea barua hiyo na watachunguza masuala yaliyoelezwa. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre nchini Malawi, na mkamiti Kibayasi anasomea ripoti kamili.
Barua hiyo iliyoandikwa na maaskofu wa eneo hilo inaangazia maeneo kadhaa ambayo utawala wa Rais Lazarus Chakwera umeshindwa kuyaboresha. Miongoni mwa maeneo hayo ni mapambano dhidi ya rushwa, ambapo kanisa linasema kwamba serikali imeshindwa kwa kiasi kikubwa. Inasema utawala uliopo madarakani unaongozwa na viongozi dhaifu wasio na maamuzi ambao wanashindwa kutumia mamlaka yao kuongoza nchi. Padri Henry Saindi ni katibu mkuu wa baraza la maaskofu wa Malawi, ambao ni umoja wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini humo.
We just had revelations recently about people who are politically connected.
Hivi karibuni ilibainika kuhusu watu ambao wenye mahusiano ya kisiasa kushiriki katika uporaji wa rasilimali za umma kwa msaada wa baadhi ya watumishi wa umma.
Maaskofu hao walisema katika barua kuwa wana wasiwasi kwamba rais ambaye aliendesha kampeni dhidi ya rushwa anaendelea kuweka mawaziri na wasaidizi wake waliohusika katika tabia hiyo. Barua hiyo haikutaja mifano maalum, lakini mwezi Januari Rais Chakwera alikataa kumfukuza kazi waziri mmoja katika baraza la mawaziri, Kezie Msukwa, ambaye alikamatwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini humo. Maaskofu wametoa waraka huo wakati kanisa hilo likiadhimisha miaka 30 tangu lilipotoa waraka mwingine wa kiuchungaji ambao uliisaidia Malawi kubadili mfumo wa serikali ya chama kimoja kuingia mfumo wa vyama vingi vya siasa. George Firi ni mchambuzi wa masuala ya siasa anayeishi huko Mzuzu. Anasema barua ya kiuchungaji inapaswa kuwa sauti inayotoa wito kwa serikali.
Because Malawians have lost the trust in the Trust Alliance government since they have failed even to accomplish or implement promises which they made to Malawians.
Kwa sababu wa Malawi wamepoteza imani na serikali ya Tonse Alliance kwa kuwa wameshindwa hata kutimiza au kutekeleza ahadi walizotoa kwa wa Malawi, ni wazi kwamba hivi sasa wanapaswa kujifunza kutokana na barua hii ya kiuchungaji na kuanza kushughulikia masuala hayo kwa umakini.
Masuala mengine ambayo barua hiyo ya kiuchungaji iliangazia ni kushindwa kukomesha uporaji wa rasilimali za umma unaofanywa na raia wa kigeni kwa kushirikiana na wanasiasa walaji rushwa na watumishi wa umma. Kanisa pia linasema lina wasiwasi mkubwa wa kuingiliwa kwa ofisi ya rais na baraza la mawaziri katika uendeshaji wa makampuni na mashirika ya umma. Gaspar Kazako ni msemaji wa serikali ya Malawi. Aliliambia shirika la utangazaji la Malawi kwamba serikali itazingatia masuala ambayo kanisa Katoliki imeyaibua.
Most of the things that have been highlighted in the pastoral letter are things that certainly will attract our attention. We respect the Catholic Church. There are few things that we have already done. There are things that are also on the drawing board.
Mambo mengi ambayo yameangaziwa katika barua ya wachungaji ni mambo ambayo hakika yanagusa hisia zetu. Tunaliheshimu kanisa Katoliki. Kuna mambo machache ambayo tayari tumefanya. Kuna mambo machache ambayo tayari yanashughulikiwa. Nadhani kinachotakiwa ni kuhakikisha tunawasiliana nao kisha tuweze kushirikiana ili tuwape kwa mukhtasar pale tulipo kwenye katika ufuatiliaji wa masuala mbalimbali.
Lakini Firi, ambaye pia ni mhadhiri wa zamani wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Livingstonia, anasema serikali haipaswi kujifanya kuwa mambo hayajawahi kuwa mabaya.
Because it's like the government has been addressing these issues. The government has not been addressing these issues raised by the pastoral letter. Otherwise, the church would have not...
Kwa sababu ni kama serikali imekuwa ikishughulikia masuala haya. Serikali haijashughulikia masuala haya yaloelezwa na barua ya kiuchungaji. Vinginevyo kanisa lisingezungumzia masuala haya kama serikali ingekuwa tayari imeshaanza kuyaeleza kulingana na barua ya kiuchungaji.
Kanisa Katoliki pia lilisema kuna haja ya kuwa na mtazamo wa sekta mbalimbali kushughulikia masuala yaliyoelezewa katika barua hiyo na sio kuitegemea serikali pekee. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na sasa tunaelekea huko DRC ambapo inaripotiwa kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara yake ya afya inafanya kampeni ya wiki moja kuendesha vipimo vya bure kwa watu wenye matatizo ya macho katika eneo la Katanga kwenye mji wa Lubumbashi. Mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Dr. Bora Sisi kutoka kliniki ya university katika mji wa Lubumbashi huko Katanga ni mmoja wa madaktari wanaoongoza kampeni ya kuendesha vipimo vya macho kwa bure kwa wakazi katika mji wa Lubumbashi huko Katanga.
Tunaita batu kubapima macho kwa bure juu ya kushangilia juma ya glaucoma. Glaucoma ni magonjwa ya macho inye inaleta tension mu macho na inaua mushipa ya macho ile tunaita nerf optique, na konsekansi yake ni kuua macho, kuleta kuisha batu vipofu. Alors tunapimisha batu ya bule mui juma mzima tokea leo mpaka samedi juu batu abana feza. Huku kwetu ku Lubumbashi atuna na assurance ya maladie, assurance ya santé. Sekfe ke batu beko na kuya ku hopital kupimisha paka kama nashikia magumu.
Macho ikiwa ni sehemu muhimu kwa mwanadamu, lakini imekuwa vile vile ikiathirika na shida mbalimbali bila kuchagua umri, akisema Dr. Sisi.
Hakuna miaka ya maladi ya macho, tokea bebe mpaka mzee macho inaweza napata problem.
Gabriele akiwa ni mzee wa miaka zaidi ya 70 katika mji wa Lubumbashi, amekuwa miongoni mwa raia wa kwanza wanaojielekeza moja kwa moja hospitalini kupima kwa bure macho yake.
Ile macho ni uzima ya mtu, nilipenda ni kwe wanyangalie basi aweze kuikala bila kujua unaishi namna gani na macho iko namna gani, na kwa mtu mingi tunasababu akakwenda kutifanya kutipimisha ya kujua afya iko namna gani. Nili nilifanya nguvu ni kui na kweli hivyo nakwanika mimi kwa mimi mwenyewe niko hapa na ambaye ananipima macho ya kwangu.
mashirika yenye kutetea haki za binadamu ikisema hatua hii ya madaktari ni hatua ya kupongeza kwa sababu wengi wamekuwa wakiishi na matatizo ya macho kutokana na ukosefu wa pesa. Safi Tereze ni kutoka shirika mpya la kiraia mkoa wa Hoka Tanga.
Ule mpango wa watu kuumwa macho ni magumu sana kwetu kuoka Tanga. Watu wengi sana wameteswa na mambo ya macho.
Madaktari wamesema kwamba ugonjwa wa macho hauchague umri wowote kwa mwanadamu, kwani huambukiza watoto wadogo wadogo na vile watu wazima.
Zaidi ni problem ya kuona. Batu beko nashinda kusoma makartasi, paye kusoma anapeleka kartasi mbali kabisa njua anasoma kidogo. Ile ko du ya age, kama macho inaanza kuzeeka, na hiyo vile vile naleta magumu ya kusoma.
Oser Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Abdushakur Abud.
Na muktasari wa habari ni kwamba mshauri wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kiwango cha maendeleo kimepatikana kidogo wakati wa duru ya tatu ya mazungumzo ya Jumatatu kati ya wapatanishi wa Ukraine na Russia katika kuweka njia salama ambayo itawaruhusu raia kukimbia vita. Mazungumzo yanaweza kufanyika katika siku zijazo.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Abdushakur Abud, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye utulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ilielezea wasiwasi wake mkubwa juu ya wito wa rais wa Tunisia Kais Saied wa kulivunja baraza kuu la mahakama la Tunisia, chombo huru kinachosimamia uteuzi wa majaji. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Marekani Ned Price alisema mahakama huru ni kiini cha msingi cha demokrasia yenye ufanisi na uwazi. Ni muhimu kwamba serikali ya Tunisia itekeleze ahadi zake za kuheshimu uhuru wa mahakama kama ilivyoainishwa katika katiba. Katika taarifa, wajumbe wa mataifa ya G7, Umoja wa Ulaya, pia walisema wana wasiwasi mkubwa kuhusu tangazo lenye nia ya kulivunja baraza kuu la mahakama ambalo dhamira yake ni kuhakikisha uhuru wake wa utendaji kazi mzuri na mfumo wa haki na heshima. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Michelle Bachelet aliliita jaribio la kuvunja baraza hatua kubwa katika mwelekeo mbaya, akiongeza kuwa ni ukiukaji wa wazi wa majukumu ya Tunisia chini ya sheria za kimataifa za haki za binadamu. Rais Saied alidai baraza kuu la mahakama kuna ufisadi, linafanya hatua dhidi yake. Hata hivyo, hii inakuja baada ya mfululizo hatua tangu Julai mwaka 2021 ambapo aliunganisha mamlaka yake mwenyewe ikijumuisha kulisimamisha bunge ghafla, kumfukuza waziri mkuu na kutawala kwa amri. Hapo Januari mwaka 2022, Rais Saied alizindua mchakato wa mashauriano ya kitaifa ambayo serikali yake ilisema itatumika kusaidia kuandaa katiba mpya na kusimamia kufanyika uchaguzi mkuu Disemba mwaka 2022. Wakati huo, Tunisia inakabiliwa na mzozo wa kiuchumi ikiwa ni pamoja na kupungua kwa pato la taifa, mfumuko wa bei ya chakula na deni kubwa la umma. Serikali ya Tunisia imeanza mazungumzo na shirika la fedha la kimataifa IMF kuhusu mpango wa kuinusuru. Msemaji Price aliitaka Tunisia kuweka kipaumbele katika kutekeleza mageuzi ya kiuchumi yanayohitajika ili kuleta uvumilivu wa hali ya kifedha na kushughulikia changamoto zinazoongezeka za kiuchumi za Tunisia. Baada ya matumaini na msukosuko wa mapinduzi ya Kiarabu, mwanzoni mwa miaka 2010 ilikuwa Tunisia, mahala ambapo maandamano ya mataifa mbalimbali ya kupinga rushwa na ubabe yalipoanza, ndipo ilipoibuka kwa demokrasia ya kudumu. Vitisho dhidi ya demokrasia hiyo ni kutojali, kujitoa mhanga na mafanikio ya watu wa Tunisia. Marekani, alisema msemaji Price, inarejea wito wetu wa kuchochea mchakato wa mageuzi ya kisiasa nchini Tunisia, ambayo yanajibu utashi wa watu wa Tunisia, kwa kujumuisha sauti mbalimbali zinazowakilisha vyama vya siasa, mashirika ya kiraia na vyama vya wafanyakazi, hasa katika hali inayoendelea ya mashauriano ya kitaifa, na hivyo inahakikisha kuendelea kuheshimu kwa haki za binadamu nchini Tunisia. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.